Og við höldum áfram með fundargerðir og heyrum næst tvær fundargerðir. Það eru fundargerðir 12. og 13. stjórnarfundar Blindrafélagsins.
Fundargerð stjórnar númer 12 2017 til 2018 31. janúar 2018. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður Lilja Sveinsdóttir, LS. Varaformaður Hjalti Sigurðsson, HS. Ritari Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ. Gjaldkæri var í símasambandi Rúna Ósk Garðarsdóttir, ROG. Meðstjórnandi Elínborg Lárusdóttir, EL. Varamaður Rósa Ragnarsdóttir, RR. Varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson framkvæmdastjóri. Fjarverandi Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður. Fyrsta, fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. SUH bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Lýst eftir öðrum málum, engin önnur mál boðið. Annað, afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 11. fundar sem send hafði verið stjórnarmönnum var samþykkt. Þriðja, skýrslur bréf og erindi. SUH gerði grein fyrir eftirfarandi málum í munnlegri skýrslu, samráðsfundur stjórnarnefnda og deilda 12. janúar. Fundur punktaletur 7. desember. Fundur með ritnefnd víðsjár. Undirritun samnings vegna framkvæmda, Hamrahlið 17. Fundur með díkot vegna RI 2. vaf sé 2020. Vinnufundur stjórnar. Fundur með miðstöðinni vegna ESA-jútt. Námskeið, stjórnendur félagasamtaka. Heimasíða Strætó BS. Athugasemdir við aðgengi. Af norrænu samstarfi. Í skriflegri skýrslu framkvæmda stjóra sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin var fjallað rekstrar áallum 2018. Fjárablamir. Aðgengismál. Esnýtt búnaðinn. Ferðaþjónustummál. Þjónustusamninga. Húsnæðismál. Gallup kannanir. RI 2. vaf sé 2018 og RI 2. vaf sé 2020. Aðild félagsmanna blindrafélagsins að evrópskum blindra samtökum. Samþykkt að láta verkefna sjóð fjármagna nýja leiklýsingu í salinn sem fjallaðir undir liðnum húsnæðismál í skýrslu framkvæmdastjóra, áætlaður kostnaður um 800.000 krónur. Erindi, SUH sendi stjórnarmönnum framvindu skýrslu frá Suðurnesjadeildunni og fundargerð frá NSK fundum. Erindi frá velferðarsviði Reykjanesbæjar þar sem brugðist var við athugasemdum blindrafélagsins og lögmannsfélagsins sem snúa að alvarlegum húsnæðisvanda félaga í blindrafélaginu sem fjalla var á seinasta fundi og samþykkt að félagið beitti sér í. Nýjustu fréttir eru þær að sveitarfélagið hefur boðið félagslega íbúð til viðkomandi einstaklings sem hefur verið þegin. Íbúðin verður afhent í febrúar. Fjóriða. Inntaka nýrra félaga. Engin umsókn lá fyrir félagsaðild. Fimmta rekstrar áallum 2018. KHE lagði fram drög að rekstrar áallum fyrir árið 2018. Annars vegar áallum fyrir allt árið samanborið við bráðabirða rekstrar afkomu seinasta árs og svo hins vegar áallum fyrir 2018 skipt niður á ársfjórðunga. Helstu tölur í áalluninni eru tekjur 234,4 miljónir króna. Gjöld 226,5 miljónir króna, rekstrarafgangur án fjármagnsliða 7,9 miljónir króna. Áætlunin sem send hafði verið stjórnarmönnum í sér skjali var samþykkt samhljóða. KHE kynnti fyrstu drög að ársreikningum 2017. Sjötta, RI 2. vaf sé 2018 og RI 2. vaf sé 2020. SUH kynnti fyrirhugaðan aðalfund RI 2018 og RI 2. vaf sé 2018 ráðstefnuna. Aðalfundur Retina International verður haldin 5. 8. febrúar næstkomandi í Oakland á Nýja Sjálandi. Þar mun verða kosið í stjórn samtakanna og KHEI framboði innan var kjörin í stjórn samtakanna á aðalfundi þeirra 2016. Þann 9. febrúar verður svo einstaks fræðsludagskrá þar sem kynntar verða margar af þeim rannsóknum og meðferðartilraunum sem nú eru í gangi og snúa að arfgengum hrörnunarsjúkdónum í sjónheimnu eins og til dæmis AMD, LCA, RP, Starkart, Östnet og fleiri. Dagana 10. til 11. febrúar verður svo alþjóðaráðstefna Retina International. Þar mun fjöldi vísindamanna, margir frá EAU, kynna rannsóknir og tilrauna meðferðir sem í gangi eru. Hér má sjá heimasíðu ráðstefnunar http://retina2018.com/. Undir lok ráðstefnunar mun blindrafélagi að taka formlega við undirbúningi fyrir ráðstefnuna í júní 2020. Heimasíða fyrir ráðstefnuna 2020 er í smíðum og má sjá drög að henni hér www.ri2020.is. SU hásagði frá því að KHE hafi fengið áskoranir að gefa kost á sér til varaforseta RI. Með það í huga að taka jafnvel við sem forseti samtakana 2020 þegar að Kristina Fasser stígur niður eftir áratugi í embættinu sökum aldurs. Stjórnin lýsti yfir einróma stuðningi við KHE ef að hann kýs að verða við þessum áskorunum og að hann fengi nauðsynlegt svigrúm til að sinna starfinu. 8. Viðhorfskannanir Gallup. Farið var yfir spurningarnar í könnununum og samþykkt að setja kannanirnar af stað. 9. Önnur mál. LS spurðist fyrir niðurstöður þess að flokka sorpi í H17. Niðurstaðan varð sú að ekki væri möguleiki á því að neyða íbúa í að flokka sorp. Þeir sem hins vegar vilja flokka hafa til þess alla möguleika. Fundi slitið klukkan 18:10. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.